Tervetuloa kuuntelemaan Lähellä ja kaukana -ohjelmaa. Se on kuultavissa Radio D:n Sisä-Suomen kuuluvuusalueella kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 19.30. Ohjelma sisältää ajankohtaista raamattuopetusta ja mielenkiintoista tietoa lähetyksestä, ja sen tuottaa Hervannan seurakunta yhdessä lähetysjärjestö Operaation Mobilisaation kanssa. Operaation Mobilisaatio eli lyhyesti OM järjestää kesäisin kansainvälisiä Teen Street-leirejä teini-ikäisille. Tämän vuoden leiri on Saksassa, Offenburgissa elokuun ensimmäisellä viikolla. Sinne odotetaan 3500 osanottajaa. Suomalaisia siellä on lähes 100. Lähellä ja kaukana radio-ohjelmassa puhuu tällä kertaa filosofian tohtori Arto Luoma aiheesta Raamatun ennustukset toteutuvat. Raamatun ennustukset, jotka ovat tulleet Jumalalta, ovat osoituksena Raamatun jumalallisesta alkuperästä. On inhimilliset kyvyt ylittävää kertoa tarkasti, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Raamatun mukaan ne profetiat, jotka toteutuvat, ovat aitoja ja peräisin Jumalalta.
Tämän kerran aiheena on Raamatun ennustukset toteutuvat. Raamatun ennustukset, jotka on tulleet Jumalalta, on eräänlaisena osoituksena Raamatun jumalallisesta alkuperästä, koska on selvästi inhimilliset kyvyt ylittävää kertoa tarkasti tulevaisuuteen tai tulevaisuudessa toteutuvista tapahtumista. Raamatussa itsessään esitetään profetioiden toteutuminen testinä siitä, että ne on aitoja ja Jumalalta. Viidennestä Mooseksen kirjasta 18. luvusta 20. jakeesta voidaan lukea: mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon. Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi, mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta, niin huomaa, kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut. Julkeuttaan se profeetta on niin puhunut. Älä pelkää häntä. Mutta profetaalisuus on ainutlaatuista Raamatussa, että sitä ei esiinny muiden uskontojen kirjoituksissa. Toisaalta siellä on vääriä ja toteutumattomia ennustuksia. Esiintyy runsaasti erilaisten kristillisperäisten lahkojen tai kristinuskosta irtautuneiden suuntausten parissa, kuten esimerkiksi Jehovan todistajat tai mormonit. Ne ovat asettaneet yhä uudestaan tarkkoja aikamääriä Jeesuksen toiselle tulemiselle ja lopun ajan tapahtumille, mutta kerta toisensa jälkeen nämä ennustukset ovat jääneet toteutumatta. Jo Vanhan testamentin aikana oli vääriä profeettoja. Esimerkiksi Jeremian kirjassa kerrotaan profeetta Hananiasta, joka tavallaan pyrki tekemään tyhjäksi Jeremian julistuksen. Hän julisti aivan vastakkaisia asioita kuin Jeremia. Hän lupaili vähän liian positiivisia asioita. Juudan kansaa oli viety pakkosiirtolaisuuteen. Ja hän lupaili, että tämä Paapelin kuninkaan ies murtuisi hyvin lähitulevaisuudessa. Jeremian kirjan 28. luvusta toisesta jakeesta voidaan lukea tämmöistä väärää profetiaa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: minä särjen Paapelin kuninkaan ikeen. Vielä 2 vuotta ja minä palautan tähän paikkaan kaikki Herran temppelin astiat, jotka Nebukadnessar, Paapelin kuningas, otti tästä paikasta ja vei Paapeliin. Ja Jekonian, Joojakimin pojan, Juudan kuninkaan ja kaikki Juudan pakkosiirtolaiset, jotka menivät Paapeliin, minä palautan tähän paikkaan, sanoo Herra, sillä minä särjen Paapelin kuninkaan ikeen. Mutta tämä ei ole todellinen sana Jumalalta, vaikka tämä Hanania niin vakuutti. Sen sijaan profeetta Jeremia sai oikean sanan Jumalalta, jonka hän sitten julisti. Hän sanoi, että tämä Hananian ennustus tulisi osoittautua vääräksi, mutta sen lisäksi, että Hanania itse tulisi kuolemaan tulevan vuoden aikana. Ja niin myös tapahtui. Jakeista 15 voidaan lukea. Ja profeetta Jeremia sanoi profeetta Hananialle, kuule Hanania, ei Herra ole sinua lähettänyt, vaan sinä olet saattanut tämän kansan turvaamaan valheeseen. Sen tähden, näin sanoo Herra, katso minä toimitan sinut pois maan päältä. Tänä vuonna sinä kuolet, sillä sinä olet julistanut luopumusta Herrasta. Ja profeetta Hanania kuoli sinä vuonna 7. kuussa. Tämä on mun mielestä mielenkiintoista, että vaikka sitä tekstistä ei suoranaisesti ilmene, että tämä väärä profeetta olisi suoranaisesti kehottanut ketään luopumaan Jumalasta, mutta kuitenkin nämä vääränlaiset lupaukset saivat aikaan sen, että israelaiset eivät turvanneet Jumalaa, vaan kääntyivät hänestä pois. Tämä on laskettu, että vanhassa testamentissa olisi noin 200 kohtaa, jotka on profetaalisia ja jotka ennustavat hämmästyttävällä tarkkuudella tulevista tapahtumista. Ja monet näistä on merkittäviä Israelin historiassa. Tällaisia on esimerkiksi Israelin pohjoisen kuninkaan kuningaskunnan joutuminen Assyrian valtaan 722 ennen Kristusta, tai sitten juutalaisten vieminen pakkosiirtolaisuuteen Nebukadnesarin Baabelin kuninkaan toimesta vuonna 586 ennen Kristusta. Erityisen merkittäviä ovat Messiaan tuloon liittyvät ennustukset. Niissä kerrotaan Jeesuksen elämän yksityiskohdista, hänen toiminnastaan, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Ja selvää, että koska tämä on eräänlainen historian kannalta merkittävin tapahtuma, on luonnollista, että Raamatun profetiat ikään kuin keskittyvät sen asian ympärille. Erityisesti psalmi 22 ja Jesaja 53 kertovat selkeästi ja tarkasti siitä uhrista, jonka Kristus antoi Golgatalla. Esimerkkinä näistä tarkoista profetioista on ensimmäinen kuningasten kirja 13.2, jossa profeetta ennustaa, että Daavidin suvusta nousee kuningas, jonka nimi on Joosia ja joka hävittää sen epäjumalan palveluksen, jonka pohjoisen valtakunnan kuningas Jeropeam on asettanut Beetteliin. Ensimmäinen kuningasten kirja 13. luku, 1-2 jae. Ja katso Juudasta Beetteliin tuli Herran käskystä Jumalan mies, juuri kun Jeropeam seisoi alttarin ääressä polttamassa uhreja. Ja hän huusi alttaria kohti Herran käskystä ja sanoi, alttari, alttari, näin sanoo Herra, katso Daavidin suvusta on syntyvä poika nimeltä Joosia. Hän on teurastava sinun päälläsi uhrikukkula papit, jotka polttavat uhreja sinun päälläsi, ja sinun päälläsi tullaan polttamaan ihmisen luita. Sitten tämä ennustuksen toteutuminen on vasta 300 vuoden kuluttua kuningas Joosian aikana, ja tästä kerrotaan toisessa kuningasten kirjassa 23. luvussa. Joka haluaa tutustua oikein tarkasti ja perinpohjaisesti Raamatun profetioihin, niin on olemassa sellainen kirja, englanninkielinen teos, Encyclopedia of Biblical Prophecy vuodelta 1973, jonka on kirjoittanut Barton Paune, ja siinä analysoidaan lähes 600 Raamatun ennustuksiin liittyvää aihetta. Ja mun kirjoittajan mukaan jopa 27% Raamatun jakeista olisi luonteeltaan ennustavia tai tulevaisuuteen viittaavia. Hänen mukaansa vanhan testamentin ennustuksista 70% on toteutunut Raamatun tekstin piirissä Raamatun kirjoittamisen ajankohtana ja niin, että niihin tapahtumiin viitataan Raamatun tekstissä. Sitten 30% liittyy sitten lopun aikoihin. Tässä kaikessa on huomattavaa se, että vaikka näissä ennustuksissa puhutaan monista yksityiskohdista, niin keskeisellä sijalla on Jumalan pelastussuunnitelma, että se mitenkä Jumala tarkoitusperä on pelastaa ihmiskunta synnin vallasta. Tosiaan tässä esitelmässä mä otan joitain esimerkkejä raamatullisista profetiasta ja sen toteutumisesta. ensimmäinen kohta Raamatussa, joka liittyy tähän Jumalan pelastussuunnitelmaan, on ensimmäinen Mooseksen kirja 3. luku ja 15. jae. Ja siinä on lupaus, jonka Eeva sai Jumalalta. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon, tai tämä puhe on osoitettu sille käärmeelle, eli saatanalle, josta kerrotaan syntiinlankeemuskertomuksessa. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkevalla rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Tämä viittaa siihen, että Eevan naisen jälkeläinen tulee kokemaan hyökkäyksen saatanan taholta ja vahingoittuu siinä. Me voidaan ymmärtää, että tämä viittaa Jeesukseen, joka syntyi neitsyestä ja oli siinä mielessä vaimon siementä. Sitten ikään kuin paholainen iski häneen, kun hän kuoli ristillä. Sitten on huomattava se, että isku kantapäähän on paranevaa laatua, mutta sen sijaan sillä, että tämä vaimon siemen musertaa käärmeen pään, sillä on lopulliset ja kuolettavat seuraukset. Kristus saavuttaa lopullisen voiton pimeyden valloista. Tulee aika, jolloin koko maa tulee olemaan Kristukselle alamainen. Seuraava kohta, jonka otan, on toinen Mooseksen kirja 15. luku 13-16 jae. Siinä on Abrahamille osoitettu lupaus. Ja Herra sanoi Abrahamille, niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä 400 vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen, ja sitten he pääsevät lähtemään mukanaan paljon tavaraa, mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa, ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään. Neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi. Ja Jumalan pelastussuunnitelmaan kuului se, että tähän synnyttää kokonaisen kansan, jonka tehtävä on ikään kuin välittää Jumalan sanoma koko ihmiskunnalle, ja jonka parista myöskin Messias kuningas nousee, josta tulee sitten koko maailman vapahtaja. Tämä Abrahamille osoitettu lupauksen toteutuminen, että he joutuvat toiseen maahan, jossa he palvelevat vierasta kansaa, ja sitten kuinka he vapautuvat sieltä ja pääsevät takaisin Palestiinaan, niin tästä kerrotaan 5. Mooseksen kirjassa. Siellä kerrotaan, kuinka Abrahamin jälkeläiset siirtyivät Egyptiin nälänhädän vuoksi, ja kuinka siellä oli aluksi faarao, joka suhtautui heihin suosiollisesti, mutta sitten nyt tuli kuningas, jonka aikana tämä suhtautuminen muuttui, israelaisia sorrettiin siellä Egyptissä ja pantiin tekemään pakkotyötä. Tämä luultavasti sijoittuu niin sanottujen hyksojen aikaan Egyptin historiassa. Sitten kerrotaan, mitenkä israelaiset vapautuvat tästä orjuudesta ja pääsevät luvattuun maahan. Sitten Raamatussa ennustetaan etukäteen myös se, että kun nämä israelaiset pääsevät luvattuun maahan, että he tulevat luopumaan Jumalasta, että heidän suhteensa Jumalaan jotenkin vääristyy ja he sortuvat palvelemaan epäjumalia. Ja tämän seurauksena heitä kohtaa monenlaiset rangaistukset. Ja viimeisenä rangaistuksena on se, että se kansa viedään pakkosiirtolaisuuteen, vieraaseen maahan, viholliskansan pariin. Ensin pohjoinen valtakunta vietiin Assyriaan ja sitten Juudan kuningaskunta Babyloniaan, joka tapahtui vuosien 605-536 välissä ennen Kristusta. Ja tästä kerrotaan 3. Mooseksen kirjan 26. luvussa. Mutta sitten kerrotaan myöskin siitä, että kun he ovat täällä vihollisen maassa, he nöyrtyvät ja kääntyvät Jumalan puoleen. Ja sitten Herra armahtaa heitä ja he pääsevät palaamaan takaisin omaan maahansa.
kuuntelet lähellä ja kaukana ohjelmaa. Filosofian tohtori Arto Luoma puhuu aiheesta Raamatun ennustukset toteutuvat. Ohjelman tuottaa Hervannan seurakunta yhdessä lähetysjärjestö Operaatio Mobilisaation kanssa.
Kolmas Mooseksen kirja 26. luku ja 44. jae sanotaan. Mutta sittenkään, vaikka he ovat vihollistensa maassa, en minä heitä hylkää, enkä vierro heitä niin, että lopettaisin heidät ja rikkoisin liittoni heidän kanssansa, sillä minä olen Herra heidän Jumalansa. Sitten tämä sama varoitus toistuu 5. Mooseksen kirjassa 28. luvussa ja 36. jakeessa. Herra vie sinut ja kuninkaan, jonka sinä itsellesi asetat, kansan luo, jota sinä et tunne ja jota sinun isäsi eivät tunteneet, ja siellä sinä palvelet muita jumalia, puu- ja kivijumalia. Tämä selvästi viittaa siihen, kun heidät viettiin Babylonian pakkosiirtolaisuuteen, jossa oli valtavasti muiden jumalien palvelemista. Tämä on sellainen kohta, ja monet näistä Vanhan testamentin profetioista on pyritty selittämään sillä tavoin pois, että ollaan sanottu, että todellisuudessa nämä on kirjoitettukin vasta sen jälkeen, kun nämä itse tapahtumat olisivat tapahtuneet. Ja sitten näistä tapahtumista on ikään kuin kerrottu sitten jälkikäteen profetian muodossa. Ja on myös väitetty, että näitä Mooseksen kirjoja olisi kirjoitettu vasta täällä Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana tai sen jälkeenkin. Mutta sitten kuitenkin Raamatussa on profetioita, joita ei voi selittää tällä tavoin pois. Esimerkiksi tässä 5. Mooseksen kirjassa 28. luvussa kerrotaan vielä toisenlaisestakin viholliskansan hyökkäyksestä, joka sopii paljon paremmin myöhempään ajankohtaan. Jakeessa 49, 5. Mooseksen kirja 28. luku, sanotaan, Herra nostaa sinua vastaan kaukaisen kansan, joka tulee maan äärestä, lentäen niin kuin kotka, kansan, jonka kieltä sinä et ymmärrä. Tämä ei oikein hyvin sovi tähän babylonialaisiin, koska babylonialaiset puhuvat aramean kieltä, joka oli läheistä sukua hebrean kielelle, ja ilmeisesti kuitenkin nämä pystyivät ymmärtämään heitä. Mutta sen sijaan on toinen kansa, joka tulee paljon kauempaa kuin Lähi-idästä, ja jonka kieli oli täysin tuntematonta hebrealaisille, eli roomalaiset, jotka puhuvat latinan kieltä. Ja sitten tässä esiintyy tämä Rooman sotilaallinen symboli, kotka. Tässä sanotaan, Herra nostaa sinua vastaan kaukaisen kansan, joka tulee maan äärestä lentäen, niin kuin kotka, kansan, jonka kieltä sinä et ymmärrä. Voidaan ymmärtää, että tämä kohta liittyy siihen, kun Rooma vallottaa tämän Palestiinan alueen, ja tämä viittaa myöskin ensimmäiseen juutalaissotaan vuonna 67-70 jälkeen Kristuksen, joka päättyy siihen, että Tiitus lopulta pystyy valtaamaan Jerusalemin ja hävittää sen. Sitten tässä ratkaiseva jae tässä on jae 68, jossa sanotaan, ja Herra vie sinut laivoilla takaisin Egyptiin samaa tietä, josta minä sanoin sinulle, et ole sitä enää näkevä. Siellä teitä kaupitaan vihollisillenne orjiksi ja orjattariksi, mutta ostajaa ei ole. No, Josefus, joka oli juutalainen historioitsija, joka vaikutti ensimmäisellä vuosisadalla, kirjoitti juutalaisten sotia koskevassa teoksessaan, että sen jälkeen kun Tiitus sai valloitettua Jerusalemin, hän kuljetutti 97 000 henkiin jäänyttä juutalaista Joppaan ja sieltä edelleen laivoilla Aleksandriaan Egyptiin, jossa olivat Rooman valtakunnan suurimmat orjamarkkinat. Ja tarkoituksena oli, että siellä heitä myytäisi vähän alennuksella kelle tahansa, joka heitä ostaisi. Mutta tästä seurauksena oli, koska markkinoille tuli näin valtava määrä orja, ja se aiheutti ylitarjontaa, ja sen jälkeen ei ollut enää ostajia, joka olisi ostanut näitä juutalaisia. No, tätä ennustusta on ainakin mahdotonta selittää pois sillä, että se olisi kirjoitettu jälkikäteen, koska esimerkiksi viidennestä Mooseksen kirjasta on säilynyt fragmentteja Qumranin luolissa, jotka on ajoitettu toiselle vuosisadalle ennen Kristusta tai aiemmaksi. Sitten on tällainen profetia, joka liittyy Babyloniaan, Jesajan kirja 13. luku 19. jae. Ja Baabelin valtakuntain kaunistuksen, kaldealaisten ylpeyden ja loiston käy niin kuin Sodoman ja Gomorran, jotka Jumala hävitti. Ei sitä ikinä enää asuta, autioksi jää se polvesta polveen. Ei arabialainen sinne telttaansa tee, eivätkä paimenet siellä laumaansa lepuuta. Silloin kun Jesaja sai tämän profetian noin 700 ennen Kristusta, Babylon oli varakkain ja menestyksekkäin kaupunki sen aikaisessa maailmassa. Siihen aikaan tämä ennustus olisi tuntunut suurin piirtein yhtä uskomattomalta tai järkyttävältä kuin nykyään, jos sanottaisiin, että esimerkiksi Lontoo tulee tuhoutumaan täysin eikä sinne enää koskaan tule asutusta. Mutta kuitenkin koitti aika, jolloin viholliset valloittavat ja kukistavat Babylonin. Mutta pelkästään sen takia tämä Babylon ei tule asumaan kelvottomaksi. Syynä on se, että ympäröivät maanviljelysalueet tulevat viljelykelvottomiksi voimakkaan suolapitoistumisen vuoksi, joka on seurausta siitä, että aluetta oli kasteltu 2000 Eufratjoen suolapitoisella vedellä. Ja sitten myöhemmin, kun muslimit vallottivat tämän alueen, niin he välttivät tätä paikkaa, koska he pitivät sitä Jumalan kiroamana. Sitten tässä on mielenkiintoinen viittaus tässä profetiassa arabipaimentolaisiin, joka on siinä mielessä merkittävä, että siihen aikaan Mesopotamian alueella ei ollut arabeja, vaan he tulivat sinne vasta 700-luvulla jälkeen Kristuksen muslimien vallatusten yhteydessä. Sitten vuosisatojen ajan ei ollut varmuutta tästä Babylonin sijainnista, että se oli arvailujen varassa. Tunnettiin sellainen kukkula, jonka nimi oli Birs Nimrud. Mutta vasta 1800-luvulla sellainen arkeologi kuin Goldaway suoritti laajoja kaivauksia alueella ja silloin varmistui, että siinä on nämä Babylonian rauniot. Meidän aikana Saddam Husseinilla oli suurellisia suunnitelmia jälleenrakentaa tätä Babylonia. Hän alkoi rakentaa sinne rakennuksia näiden raunioiden päälle, mutta sitten nämä rakennustoimet keskeytyi siinä vaiheessa, kun Yhdysvallat liittolaisineen hyökkäsivät sinne. Sitten sillä alueella on ollut amerikkalaisten sotilastukikohta, jossa on ollut muun muassa helikoptereiden laskeutumiskenttä, ja tämä on aiheuttanut vakavia vaurioita näille muinaisjäänteille. Mutta nyt sitten viimeisin uutinen, että se Babylonian kohta olisi avattu turisteille. Sitten on sellaisia ihmeellisiä kohtia, jotka liittyvät Messiaaseen ja hänen tuomaansa sovitukseen. Ehkä vaikuttavimpia kohtia on Jesajan kirja 53. Oikeastaan voi lukea jo Jesajan kirjan 52. luvusta jakeista 13 eteenpäin. Luen tässä J.K.R. Jumalan kansan raamattukäännöksen mukaan, joka on mun käsittääkseni tarkimmin kääntänyt näitä ennustuksia. Minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja oleva sangen korkea. Monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Hän on vihmova monia kansoja, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Mitä heille ei ole koskaan kerrottu, sen he saavat nähdä. Mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat havaita. Tässä kerrotaan samoista asioista, mistä Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, jossa kerrotaan tästä kunniasta, joka Kristuksella oli Jumala luona, mutta sitten kuinka hän täydellisesti alensi itsensä ja tuli tänne ihmisten pariin. Ja sitten kun tässä puhutaan siitä, että kuinka hänen muotonsa oli runneltu, niin se viitannee siihen, kuinka häntä pahoinpideltiin ja ristiin naulittiin. Sitten luen 53. luvusta eteenpäin. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Että juutalaiset olivat epäuskoisia, että he eivät kansana ottaneet tätä ilmoitusta vastaan. Tämä Messias ei tullut ulkonaisesti vaikuttavalla majesteettisella tavalla. Hän kasvoi vaatimattomissa olosuhteissa Nasaretissa. Jakeesta 2 luetaan. Hän kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juuri kuivasta maasta. Ei hänellä ollut muotoa eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, mihin olisimme mielistynyt. Ja sitten kerrotaan siitä, mitenkä juutalaiset halveksivat häntä ja kuinka hän joutui sitten kokemaan kärsimystä ja ahdistusta ja tuskaa. Hän oli ihmisten halveksima ja hylkimä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki peittivät kasvonsa. Hän oli niin halveksittu, ettemme hän minäkään pitäneet. Sitten kerrotaan sitä, että hän ei kärsinyt näitä kovia kohtaloita sen vuoksi, että hän olisi itse tehnyt mitään pahaa tai ansainnut sen, vaan sen vuoksi, että hän oli sijaiskärsijä meidän pahojen tekojemme tähden.
Kuuntelit Lähellä ja kaukana -ohjelmaa. Filosofian tohtori Arto Luoma puhui aiheesta Raamatun ennustukset toteutuvat. Ohjelman tuottaa Hervannan seurakunta yhdessä lähetysjärjestö Operaation Mobilisaation kanssa. Hervannassa tapahtuu. Lähellä ja kaukana radio-ohjelma koostuu Hervannan kirkolla sunnuntaisin kello 9.30 pidetyistä raamattuluennoista. Tervetuloa paikan päälle kuuntelemaan. Tulevia raamattuluentoja. Sunnuntaina 9. päivänä elokuuta kello 9.30 konsultti Asko Alajoki puhuu aiheesta Herra sinun Jumalasi. Tämä puolen tunnin ohjelma on kuultavissa Radioiden Sisä-Suomen kuuluvuusalueella kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 19.30. Ohjelman tarjoavat Hervannan seurakunta ja lähetysjärjestö Operaatio Mobilisaatio eli OM. OM:lla on 2 valtamerilaivaa, Doulos ja Logos Hope. Haluaisitko lähteä työhön ja koulutukseen lähetyslaivalle? Ota yhteyttä ja lue lisää OM:n kotisivulta www.fin.om.org. Jos sinulla on kysyttävää ohjelmasta, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen asko.alajoki@fin.om.org. Tietoja ohjelmista ja aikaisempia ohjelmia MP3-muodossa OM:n kotisivulta www.fin.om.org. Seuraava ohjelma on maanantaina 7. päivänä syyskuuta kello 19.30. Kuulemiin siihen saakka.